Baie dankie Jonas, baie dankie. Ek het ja, ek het eintlik daai selfe skripte gekry ook. Ek was soos nog nooit soos in 'n lang tyd so geburden om vir iemand te bid nie, soos ek nou was vir Rasina nie. En ek het soos een aand saam met die interns 'n bietjie koffie gaan drink en ons het daar gesit en dit swaar op my gelê, ons moet nou bid. Wow. En ek het begin bid en hierdie anguish het net gekom op ons terwyl ons vir haar gebid het en daai skrif sê this is groanings that cannot be uttered. Jy weet nie nou hoe om weer te bid nie, die burden is te groot. Jy kan dit nie eintlik uitkry nie en dit was baie heavy geweest, but it was necessary. And I think it really united us. Amen. Amen. Ja, so en ek dink ek het ook nog nooit eintlik gepreek wanneer die band eintlik amper my hele preek sing nie. En die getuienis en alles hier so, ja, dis nogals baie humbling en dit maak my baie nederig. Laat ons gou bid. Ek dink die wat op julle knie wil gaan, ons gaan gou op ons knie. Just as a sign of giving up a bit of comfort for the Lord. Ja, Here, ons is hier, Here, om vir jou glorie te gee, Here, om vir jou worship and honor and glory and praise met ons hele lewens te gee, Here. Here, ons het nie woorde soms om u te beskryf nie, Here. Ons weet, you're the King of Kings, jy is the Lord of Lords, Here. Jy is die enigste een, Here. Jy is die enigste een wat 'n persoon kan uit die wêreld uitvat en hulle reinig maak, Here. En hulle weer in die wêreld terugsit en hulle reinig laat bly, Here. Jy is die enigste een wat dit kan doen, Here. En ons wil net verkondig, Here, dat every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. En Lord God, ek bid net en ek vra net, Heilige Gees, dat U my help om hierdie woord net te bring en dat U dit in my praat, want ek weet ek kan dit in my eie krag doen nie. En ja, Here, ek glo dit is net van jou hart af. Amen. Amen. So ja, ek's maar baie geburden op die paaste tydjie. Ek verstaan nie eers heeltemal soms hoe kom nie, maar ek weet die Here is besig met baie goed. Ek dink hy wil ons terugbring na sy heiligheid toe en sy vrees. Ons wil met 'n nuwe revelation van sy vrees kry om hom te respekteer en om vir hom te leef soos ons moet. Eindelijk, ek het eindelijk toe ons geworship het, net hierdie sterk sens op my gekry, dat die Here wil eindelijk hier afkom en ons wandel. Maar ons sal doodgaan, as hy hier afkom nou. Want ons is hier reg vir dit. Okay, obviously maak hy sy breid skoon, nie ons nie. Maar die vraag is, ons moet deel van hy breid wees. En ons moet ons self toets en kyk of ons deel van hy breid is. En ons moet sy gesig soek om a pure and spotless bride te wees. Amen. Amen. So ek het 'n bietjie navorsing gedoen oor Suid-Afrika en hulle het 'n konsensus gedoen in 2001. Dit was die laaste konsensus waar hulle na die geloof gekyk het eintlik. En in daai konsensus het hulle agtergekom dat Suid-Afrika eintlik 80% Christen is. 80%. Maar is dit waar? Is dit waar? As ons 'n Christelike land is, sal die hele land nie die glorie vir die Here gegee het nie? Of ek bedoel, is dit waar of is dit net 'n naam wat mense agter hulle eie name skryf? Ek's 'n Christen omdat ek glo God daar is miskien. Of ek weet nie wat om te glo nie, so ek dink daar's 'n God, so ek is 'n Christen. Is dit die geval? Ek dink baie van die keer is dit die geval. Om eerlik te wees, ek dink die Suid-Afrika is eintlik meer as 15% regtig Christene. Ek dink nie so nie. Anders sal ons land baie baie verskillend gelyk het. En ons mense. I mean, dit kan nog dalk minder wees, maar die ding is, 'n naam maak jou nie 'n Christen nie. Dis nie die Here wat jou 'n Christen maak deur is 'n wat noem mense supernatural 'n bo-natuurlike werk. van reining wat hy kom doen in 'n mens se lewe. Nie van onsself nie, nie van 'n ander persoon af nie, dis net hy wat 'n bonatuurlike werk in ons lewens kan doen om ons reinig te maak en ons 'n kind van hom te maak. Dit maak nie saak of jy daai naam agter jou naam skryf nie. Jy moet die vraag vra, is daar bonatuurlike ervaring wat jy gehad het in jou lewe? Okay, sodra ek die Bybel meer en meer lees, kom ek agter daar's net twee persone eintlik, twee soorte mense in die wêreld. En dit kom altyd meer en meer by my op en die twee persone in die hele wêreld is dit. Dis nie die kleur van jou vel nie. Ons is eintlik almal dieselfde. Okay, dis net jy het meer melanin as ek, so jy brand nie makliker as ek. Ek brand makliker. Dis al. So mense is maar dieselfde. Daar's net twee verskillende mense in die hele wêreld. En dit is dit. Die wat nederig is en die wat vol trots is. En dan is dit die wat wicked is en die wat righteous is. Okay? Die wat dood is in die sonde en die wat dood is vir die sonde. Verstaan julle die verskil daar? Want die sonde maak jou gees dood en jy lewe nie eintlik nie totdat die Here jou gees weer lewendig maak. Amen. Maar as jy dood is vir die sonde, dan het sonde niks access in jou lewe nie of niks grip op jou lewe nie. Jy het nie vat, hy sê ja, hy vat nie aan jou lewe soos hy het in die verlede. So die vraag is nie dat jy nooit sonde sal sondig nie. Die vraag is dat as die temptation kom om te sondig, jy sal dit kan weerstaan. Amen. Maar as jy nie dood is vir sonde, as die temptation kom, dan sal jy nie kan weerstaan nie. Jy sal dit seker doen. Amen. Okay, so hoe gebeur die proses van redding? Jy al daai vraag vir jouself. Dis nogals 'n moeilike vraag. Want hoe antwoord jy dit? Want ons kan dit nie self doen nie. Dis die Here wat dit doen. So mens weet nie eintlik heeltemal nie, maar mens kan na 'n paar goedjies gaan kyk wat moet in jou lewe aangaan om regtig gered te wees, om regtig bekeer te wees, om regtig 'n nuwe creation te wees soos die Bybel vir ons sê. Okay, maar wat gebeur dan? Okay? Basies wat gebeur is as dit begin, jy kry 'n revelation, dis soos 'n bonatuurlike verstand wat die Here vir jou gee van sy karakter, 'n eienskap van sy karakter. En dit outweigh jou eie karakter soveel dat jy breek oor jou sonde. En omdat jy oor jou sonde breek, jy kom agter jy kort genade en liefde. En dan bring hy die genade en die liefde in en dan het jy hom meer lief as wat jy tevore gehad het. So dan moet 'n break, 'n revelation of sin, 'n bonatuurlike verstand van jou sonde wees en dan moet 'n bonatuurlike verstand wees van genade en liefde van die Here. Amen. Daai twee dinge moet daar wees vir redding om plaas te vind. Is dit waar? Dit moet daar wees. Okay? So jy basies wat jy doen is jy kry 'n revelation, 'n supernatural knowledge of wie die Here is in een aspek van hom. And it outweighs your personality and yourself so much that jy voel eintlik I'm the worst of the worst of the worst and done as it says nothing in my hands I bring simply to the cross I cling because there's nothing else. Alles wat ek het gedoen voordat die Here in my lewe gekom het was sonde. En ek het dit nooit vir hom gedoen nie. Ek het nooit vir hom gelewe nie. Al die goeie dinge ook was nooit vir hom nie. Dit was my eie glory. En dis die ding is dat alles wat ons gedoen het, het nie vir die Here eer gegee nie, totdat hy daai supernatural, daai natuurlike proses begin het in ons lewens. Okay? So ja, die supernatural, die onnatuurlike, die bonatuurlike proses wat gebeur het in 'n mens se lewe kan gebeur deur 'n gebed. Maar dis nie gebed wat 'n persoon red nie. Okay, dis 'n supernatural work of God that saves a person. As 'n persoon hier dood lê en jy bel die paramedics en die paramedic kom en red daai ou. Weer die ou gered. Die paramedic op die phone call. Die paramedic. Die call is nie die call vir die paramedic. Wat as die paramedic 2 ure gevat het om my ou te kom red? Dan sal die ou nie gered gewees nie. Hy sal dood gebly of hy sal dood gegaan het. Amen. Maar dis die paramedic wat hom gered het. So your call to God and your cry out to God is not the thing that saves you. It's just the call to prepare your heart for him to come and do the work of supernatural change. Maak dit sin? Okay, so ons gaan gou kyk na 'n paar dinge wat ek gaan, ja, dis nogals challenging vir my want ek het die ander dag 'n vriend na my toe gekom. Dis my titel, die lewe van 'n Christen. Die ander aand, hy was daar my een vriend, hy bly in Franschhoek en hy het met my gesels, ons het paar nogals lank, seker 3 ure gesels oor dinge van die Here en scriptures gekyk en so. En hy het vir my gesê, maar hier's 'n kerk in Franschhoek en daar's 'n kerk in Franschhoek en hierdie is daai kerk en daai kerk en daai kerk en hy sê en baie van hulle sê hulle is geesgevulde Christene. En hy sê, maar wat ek bedoel, dis baie mense en hy sê vir my, maar wat as daar net 50 was in Franschhoek? So Franschhoek nie heeltemal verander het nie as hulle regtig egte Christene was. Staan jy? En ek het daar gesit en ek kon hom nie eintlik antwoord nie. Ek was soos, you know, maybe you're right. Maybe we should be changing the world. You know, what is wrong? Wat gaan aan? Staan jy? En ek vra myself ook daai vraag nog as baie is. Wat gaan aan? Staan jy? Wat gaan aan in my eie lewe? Wat verhoed my om my hele lewe vir die koninkryk van die Here te gee en vir sy glory te gee en al en in die gees te loop, soos in die volheid van die gees te loop en mense se lewens te verander. Nie dat oor my gaan nie, maar dit gaan oor sy supernatural work wat hy doen. Maar wat ek agtergekom het in my eie lewe is dat I'm limited by my comforts. And my comforts are in my way. En dis convicting sometimes en ek sê nie ons moet net alles uitchuck nie. Ek sê net die Here is genadig en hy is merciful en hy train ons om my comforts uit ons lewe uit te kry. Okay? En ek glo dis eintlik 'n tyd waar hy ons nou invat waar hy comforts vinniger nou begin te challenge word in ons lewens en moet uitgaan. Ons moet ontslaa raak van dit. So dit was nogals 'n moeilike vraag wat hy my gevra het, maar die ding is dat as ons sê ons is vir die Here, ons staan vir die Here, ons moet maar ons comforts eintlik versuik op die ou einde en alles vir die Here gee. Amen. So ons gaan gou nou na 'n probleem kyk. Ons gaan na 'n skrifte kyk, maar ek wil eintlik probleem uitlig daarin. Dan gaan ons na die toets kyk om te sien jy toets jouself om te sien of jy in daai probleem val, daai area val en dan gaan ons sien hoe slaag jy in dit. Amen. En dis alles in die woord van die Here. Okay, so ek dink die probleem is ook dat ons baie keer die dinge van die Here meng met die dinge van die wêreld. As jy na poverty-stricken Ukraine toe gaan, die mense wat daar niks het, dan is hulle so dankbaar en hulle getuig dat hulle kool het vir die hele maand. Hulle kan kools op eet vir die hele maand. En dan kla ons omdat ons nie nou 'n chocolate kan koop nie. So en ek dink dit was ook net 'n biblical principle net om op jou knie te gaan nou met net om jou vlees 'n bietjie in subjection te bring. Amen. God's been challenging me that on that area in my prayer life. Gaan op jou knie, want dit is ongemaklik. Challenge your flesh. It's not about comfort here. Staan jy in. Ja, so laat ons kyk. Lukas 8 vers 14. Dit sê hier. So wat gebeur het is Jesus vertel 'n parable hierso van saad wat op verskillende tipes grond geval het. En die grond is 'n mens se hart. Dis die tipe harte wat die woord van die Here, die saad is die woord, dis die hart wat die woord kan aanvaar en hoe dit aanvaar. So daar's verskillende tipe harte. En dit kan ook in die kerk wees, verskillende tipe harte, hoe hulle die woord aanvaar, hoe hulle die waarheid aanvaar. Nou, wat gebeur het is, 'n paar saad het op harde grond geval, op klippe geval, op tussen horings geval, en dan verduidelik Jesus, wat beteken dit? Wat beteken die saad wat tussen die horings geval? En ek wil net daai stuk uitlig. En die rede hoekom ek wil dit uitlig, want ek dink dit is die probleem, eintlik, op die oomblik, met ek, en met baie mense in die koninkryk van die Here en die kerk, veral in die west, in die weste, waar daar nie persecution is. He said it. En wat in die dorings geval het, dit is die wat gehoor het, en hulle gaan weg en word geskiet. Ach, verstik, sorry. Deur die sorge en rykdom en genietiging van die lewe en dra geen ryp vrug. Kyk net 'n bietjie daar, wat staan daar? Hulle dra geen ryp vrug nie. The English translation says, and they brought fruit, but the fruit did not come to maturity. So, die saad het eintlik opgeskiet en hy het eintlik begin groei. Maar wat gebeur het is dat daai saad, omdat die cares and the worries and die genietige, die goed wat jy geniet so baie in die lewe, wat nie eintlik van die Here af is nie, did choke I saw. En die vraag is dan, 10 years from now, where do you stand with God? Are you more holy? Are you more, is jy meer gereinigd? Is jy meer, gee meer glory vir sy naam? 10 years from now? Of lyk jy nog steeds dieselfde? So, jy moet eindelijk die vraag vir jou vraag, want hierso praat het oor mature fruits, dit praat nie net oor vruchten. Die mature fruits praat van jou stap met die Here vorentoe, 5 jaar, 10 jaar van nou. Hoe gaan jou lewe lyk? As ek hierdie boodskap deel, en alles wat ek deel met context van die waarheid, as ek 5 jaar van nou af, alles opgee in my rug draai, en ek glo nie meer in die Here nie, dan beteken dit dat alles wat ek verstaan het, beteken absoluut niks. Johannes 15 vers 1 tot 6 sê, ek is die ware wijnstok, en my vader is die landbouwer. Sorry, ek staan in julle pad, het is maar moeilik hier om te weet waar om te staan. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Hulle is al reeds rein deur die woord, julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek en julle, net soos die loot, geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wijnstok bly nie. So julle ook nie, as julle in my nie bly nie, ek is die wijnstok, julle die loote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan hulle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot, en verdroog, en hulle maak dit by mekaar, en gooi dit in die vuur, en dit verbrand. Dit is nog as 'n intens skripse. Vers 16 sê hier, julle het my nie verkies nie, maar ek het julle verkies, dis Jesus wat hierdie sê nie, en julle aangestel, en vrug, om vrug te dra, en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle van die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. So dit sê hier, ek is die ware wijnstok en die Vader is die landbouwer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie. Elke loot wat in my nie vrug dra nie. Wat beteken dit? Jesus sê elke loot wat in my is wat nie vrug dra nie. Soos kan jy eindelijk in die Here wees of sê jy is in die Here en jy dra nie eindelijk vrug nie? Dis die vraag miskien. En dan staan het daar in vers 16, het staat, julle het nie vir my gekies, uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug sal bly. Weer, the fruits of maturity. Sal jou vrug bly? Dis die vraag. Sal jou vrug bly? Die vrug is obviously die eigenskappe van Christus. Loving kindness, patience, perseverance, long suffering. Dis in Galatians 5. Ok, maar die vraag dat ons moet vra is, hoekom sê Jesus daai? Die lood wat in my is, wat nie vrug dra nie. Ek dink wat hy probeer hier sê is dat daar's eintlik baie mense wat geraas maak in die koninkryk van die Here. Hulle maak geraas en as hulle saam met die rest van die familie of die rest van die regte familie in Christus is, hulle pas in. Hulle pas mooi in. Maar hoe lyk hulle devotional? Dis die vraag. Because hierdie hele skripte van Johannes 15 praat eintlik oor seeking the Lord's face. And that speaks about a devotional life, a life consecrated to Him in your personal time. Want niemand weet wat daar achter in jou kamer aangaan nie, as jy met die Here deel nie, of as jy nooit bid, of as jy nooit Bybel lees nie, of speel jy net kerk, as jy hier in die kerk is. Dis die vraag. Maar dit werk nie. Jy moet die Here soek en jy moet by sy voete sit die heel tyd om te sien of hy wil jou proen, hy wil jou laat vrug dra, hy wil 'n werk in jou lewe kom doen, dat jy vrug kan dra, maar nie net dit, dat jou vrug kan mature, dat jou vrug kan remain, dat jou vrug kan bly, dat jy tot eer aan hom toe bring. Hy wil daai werk doen en dit beteken dat ons het 'n verantwoordelikheid om in our secret place, in our devotional lives, met gebed, met die woord, gaan sit en op die Here te fokus en to cry out to God and to seek His face day in, day out and to sacrifice comfort sometimes om dit te doen. Somtijds moet ons miskien minder slaap en bid. Somtijds moet ons miskien minder eet. Somtyds moet ons miskien minder social en kuier. Net om die Here te soek. What are you giving up for the cause of Christ? Because he gave it all up. This is a challenge, and this is my challenge binnen in my die hulte. Okay. So let us go aanbeweeg. So, daar is die probleem. Hoe toets ons die probleem nou? Om te sien of waar ons staan. As jy een notaboekie het of enig iets, asseblief skryf daai neer. Skryf het neer, asseblief skryf het neer. Ek onthou, waar die kant gestaan het, maar ek dink jy het gaan werkie. Ek onthou, ek was deur die tyd, toe ek net uit skool uit was, waar ek nie hierdie dinge verstaan het nie. En ek het eindelijk een bykie in die wereld geloop, en ek het soos goed gecovered. Covered is look, desiring worldly things. If you desire a pair of sunglasses, en jy browse op die internet deur al die sunglasses, en jy wil die paar hee, en jy doen baie navorsing oor die paar, verstaan jy, dis nie te sê dat het altyd verkeerd is nie, but does that thing grip your heart? If it grips your heart, dan is het seker covetousness. Dan is die ding seker af God. Want die Bybel maak het duidelik dat we shouldn't actually seek consolation and comfort in worldly things. Only in God. Amen. So, en daai is 'n klein dingetjie, en ek skuldig van daai. En ek, verstaan jy, ek moet myself die hele tyd check, en die Here challenge my in my hele, diep in my moral core, om te sien, waar staan ek? Doen ek daai goed, of wat kan aan? Verstaan jy? We've watered down sin a lot. So ons verstaan nie eintlik hoe erg sonde is nie, deesdae. Sin is harsh. God judges you down to your very emotions, your thoughts, everything. Verstaan jy? En jy moet jouself ook daar challenge. So ek het hierdie goed geken nie, en ek het soos 'n bietjie in die wêreld geloop. Ek het soos 'n grip of sin in my lewe gehad wat ek nie los vry geword het daarvan nie, maar dit was 'n tydjie terug toe ek soos, wat was het, 2 jaar, paar jaar uit skool uit is. So ek het so gestaan, as dit die Christen stap is, ek het soos 1 voet in die wêreld, 1 voet in die koninkryk van die Here gestaan. En ek het vir myself gedink, iets is verkeerd hier. Hoe kan ek sê, ek glo in die Here en ek wil hom loof en prys, maar niks verander in my lewe eintlik. So ek het begin search, ek search the scriptures, I search God's face, I search for him, en toe kry ek hierdie goedjies, proses van verandering. En ek gaan 'n voorbeeld gebruik wat ek al gehoor het van Paul Washer. As ek hier laat gekom het vir hierdie diens, baie laat, en ek hardloop hier voorop, en, want almal is klaar, maar wag vir my, en ek vat die mic en ek sê, ek is baie jammer, ek is laat, ek het 'n pap wiel gekry, ek het die bolt afgehaal, en toe rol het in die pad in, en toe kom maar 'n trok 100 km per uur, toe ry daai trok boor my, dis hoekom ek laat is. Wat sal julle sê? Ja, Leens, of ek's mal. Huh? Want jy gaan sê, hoe kan 'n trok wat 100 km per uur ry, jou tref, maar jy verander nie? Maar wat is groter, 'n trok of die Here? As jy 'n kante met die Here het, jy moet verander. You're a new creation, dis wat die scripture sê. Ok, en dan Lucas en Johannes, dis wat ons nou net gelees het, dit praat van ryp volwasse vrugte. Dis nie wat, net dat jy vrugte dra, en ja, jy moet vrugte dra. Jou lewe moet verander, en jy moet daai werke en daai vrugte hê. Dis a proof of God doing the supernatural work. Ok, maar 5 jaar tot 10 jaar van nou, hoe lyk jou vrugte dan? Kan ander mense van dit eet? Kan jy ander mense na die Here ook toe lei? Ook toe bring? Dis mature volwasse vrugte. Amen. Disipline. Hebreërs 12. Dit sê, God disciplineer net daai wie sy kinders is. As hy nie jou disciplineer nie, is jy nie sy kind. As jy sondig en jy is gemaklik in jou sonde, dan het jy 'n groot probleem. As jy sondig en jy is ongemaklik in jou sonde, dan weet jy die Here is besig en hy doen iets in jou lewe. So jy kyk na daai. As 'n broer of 'n suster in Christus, die Here gebruik hulle ook om ons disciplineer en ons somtyds sondes uit te wys. Maar dan moet jy moet wat so Joyce, jy moet eintlik ja, vreugde of bly, jy moet soos blydskap hê omdat jy word gedissiplineer, en dit beteken jy's 'n kind van die Here. Amen. Want hy's 'n goeie Vader. Hy los jou nie net in jou sonde nie. Amen. Hoor jy die Here se stem? Johannes 10. Dit sê my skape hoor my stem. En daar's jy niemand of enige iets wat hulle uit my hand kan uitvat nie. En ek gee vir hulle die ewige lewe. Amen. Hoor jy sy stem? As jy nie sy stem hoor nie, moet jy oor sy voete en sy gesig, moet jy gaan soek om sy gesig te ken, om sy stem te hoor en sy stem te ken. Verstaan jy? Dis soos om 'n basiese 'n new communication te leer met iemand wat nuut is. Verstaan jy? As ek nuut getroud is, dan moet ek op 'n plek kom waar ek my vrou net hoe sy na my kyk, moet ek weet, jene, daai kyk beteken nou iets. Verstaan jy? Dis dieselfde met die Here. Jy groei daarin. Jy weet hoe praat hy. Jy weet en dit kom van jy spandeer tyd saam. Maak dit sin? Okay. En dan was die 5de een, lief vir jou broers en susters in Christus. It says, he who does not love his brother, the love of the Father is not in him. So, ja, jy kan nie sê, jy is nie lief vir jou broers en susters in Christus nie, maar dan noem jy jouself 'n Christen. Want die Here maak ons allemaal reinig. Die Here gee vir ons allemaal genade. En, what's mercy in Afrikaans? Genade. What's grace? So daai twee goedjies, die Here stoor daai op ons uit. Hy sit dit in ons lewens en hy sit dit daar om ons om te ken en om daai breek te maak van ons harte. Verstaan jy? And he brings mercy and grace upon our lives so that we can become sensitive to him. And then when we follow the comforts and die sonde en die goed wat ons geniet in die wêreld wat nie eintlik van die Here af is, dan gaan ons hart weer hard. Dan moet die Here weer inkom en dit breek. Dis die proses van die beatitudes in die Bybel. It starts with poor in spirit. There's a process and then it ends there with blessed are those who hunger and thirst for righteousness. When your hunger and thirst for righteousness stops, you have to break again. Poor in spirit. Dis 'n hele proses. En die ou mense wat in soos baie goeie werke vir die Here gedoen het en so in die ou dae, hulle het daai gebruik as 'n toets vir bekering, die beatitudes. Hulle het na daai gekyk, het jy daai en daai en daai alles in jou lewe. Hulle daai is 'n toets gebruik. Interessant, hè? So ons moet ook maar kyk. Okay, so daai was die toets. Nou hoe slaag ons hierdie toets? Dis die vraag. Want ons kan hom slaag, maar nie in ons eie krag nie. En ons moet hom slaag. Amen. Ons moet die toets slaag. Ons moet kyk en ons moet voor die Here sit en ons moet sy gesig soek om te sien waar ons staan. Dis hoekom koning Dawid die hele tyd in die psalms gesê het ook, Lord, your mercies on you every morning. Lord, your mercies are great. Hy het altyd van die Here se genade gepraat. 1 Petrus 4 vers 1 tot 4. Hier staan dit. Omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle ook wapen met dieselfde gedagte dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met sonde. Om die oorige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. Want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het deur die wandel in ongebondenheid, verheerlikheid, jene, was ek nie. Okay, dronkenskap, brasserye, drinkpartye en en afgoderye. Okay, daarom vind julle nie dit vreemd as julle nie saamloop in dieselfde uitkieting van losbandigheid nie en hulle las. So hier staan het, where the flesh suffers, sin ceases. Daar staan het in die begin, en dan verduidelik het hoekom. And it explains why people don't understand when you don't partake in those sinful habits anymore. When the flesh suffers, sin ceases. So ons moet ons vlees disiplineer. As ons sonde wil uit ons lewens uitkry. Okay? En soms is dit met klein goedjies te begin. Verstaan jy? Dis ook soms hoekom dink ek die ou mense van geloof het altyd op hulle knieë gebid, want dit is ongemaklik en jy kan nie maklik slaap nie. dan moet jy bid, en dan gee jy jou slaap op, en dan bid jy deur die aand. En soms is het fijn as jy nie deur die aand slaap nie, maar jy bid. Dis fijn. Dis nie om te sê dat die justify jou nie, die red jou nie, maar jy doen het omdat jy lief is vir jou. Omdat jy wil jou flesh nie daar hê nie. Want die grootste struikel in ons lewens is onsself. Onsself soek nie na God nie. My grootste struikel in my eie lewe is myself. Ek moet, voor ek hier preek of enige iets deel, soos voor mense, ek moet voor die Here gaan en ek moet sê, Here, dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor my nie. Want my vlees wil altyd daar uitspring, en ek moet hom in subjection bring onder my. En dis 'n dissipline wat ons allemaal as gelowiges moet begin en leer. En ek dink, die Here is baie genadig met ons, om sulke goed in die kerk eintlik te wys en te bring, dat ons op klein manier die training het, en die manier opbring. Dis hoekom ek glo hierdie kerk is gestel. Ons mekaar kan leer om lief te hê, want as ons nie ons lewens nou vir mekaar kan neerlê nie, hoe sal ons dit doen as die persecution doen? Verstaan julle? Ok, nog een skripsie om die toets te slag. Waardeur hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur verheerlikheid in die wêreld is. Ok, en juist daarom ek ook moet julle met aanwyding van alle ywer by julle geloof voeg. Luister gou hierdie proses. Lees net saam met my baie mooi. Hier's a divine order hierso, wat Petrus geskryf het hier. Dit sê, by julle geloof voeg die deug. What does that mean? This is virtue. This is good character. This is vrugte. This is virtue. En dan sê dit, en by die deug die kennis, the knowledge of God, the knowledge of truth. En by die kennis die self-beheersing, self-control over the flesh. You bring in that flesh into subjection. Then it says, en by die self-beheersing die leidsaamheid. En by die leidsaamheid die godsvrug. Okay, the godliness, which is holiness. Then you come into holiness. When you've got your flesh under subjection, you begin to reflect God in a much better, holy manner. Amen. And then it says, en by die godsvrug, by die broederliefde, en by die broederliefde, die naaste liefde. So brotherly kindness and then brotherly love. So there's a progression, there's a divine order there. So, en dan sê dit die, want as hierdie dinge van julle afwesig en is, en aanwesig is en toeneem, dan laat het julle nie ledig of onvrugbaar vir die kennis van ons Here Christus nie. Ok, en dan staan daar nog verder in die skripte, want by die wat hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Daarom, broeders, moet julle dus te meer bewywer om julle roepen en verkiesing vast te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel. Amen. So there's a progression daar. Lees daar ook by die huis, lees daar skrifte. Daar's a progression, a divine order daarso, om jou vlees eintlik te disiplineer, dat jy deur die gees kan leef en glory vir die Here kan. En dan sê dit daar, jy gaan nooit struikel as jy daai reg. Miskien kry jy dit net reg, net voor die Here jou kom haal, of miskien kry het nie heeltemaal recht nie, maar ons moet probeer. Ons moet doen ons best vir die Here, en ons moet vertrou dat hy die rest sal doen. Amen? We do our best, and God will do the rest. Okay? Ons moet die attitude hê, om ons alles te gee vir die Here. If God asks you to give up all your comfort, as die Here vra vir jou om jou kar weg te gee, sal jy dit kan doen? Staan jy sikker goed? Wat is jy dit doen? Kan jy dit doen? Dis die vraag. Ek bedoel, wat is in die lewe? Waar kry jy jou comfort? Waar kry jy jou consolation in die lewe? Dis die vraag wat jy moet vra. So, ek toets myself gereeld met daai, want dis vir my nogals 'n baie groot stryd om te weet, is ek regtig in die koninkryk van die Here of mis ek dit? Of, verstaan jy, dis 'n belangrike ding om te sien, maar jy moenie, wat wil ek sê, the Bible says that if your heart condemns you, God is greater than your heart. So as your hart jou condemn en jou hart jou plat druk en jou in depressie indruk, dit maak nie saak nie, want die Here is op sy troon en hy is die een wat jou oordeel, nie jouself nie. So jy moet sy gesig soek om vir jou redding te kry. Okay, maak dit sin. Ek onthou toe ek 17 was, het my broer in 'n kar ongeluk dood gegaan. Toe ek 17 jaar oud was, dit was in 2004. Basies wat gebeur het is dat ons was eintlik na 'n gig toe, ek was in die heavy music scene, ek baie van die pad afgedwaal, ek het die Here geken van 'n klein ouderdom af. En toe dwaal ek van die pad af, toe gaan ek na die heavy music scene toe, ek was 'n goth, ek het amper soos 'n satanist geleef. En wat gebeur het is, ons is na hierdie heavy music scene toe en die ou wat gery het, het drugs gerook, dagge gerook en 180 kilo se uur gery. En terug, dis op 'n naweek, die volgende week het ek gebrag vir my vriende, daarby skool, ek soos, ja, en ek het, my verhouding met die Here het soos, was soos niks op daai tyd. Ek het 'n verhouding met hom gehad en toe het ek hom weggedruk. Ek het hom nie meer pursue nie. En toe sê ek vir my vriend dat dit is great, die ou het so vinnig gery en hy het weed gerook en dis, ons het nie saam gerook, ek en my broer. Maar wat gebeur het is, 2 weke daarna het my broer saam met hom gegaan Stellenbosch toe en die ou het 'n hit and run, hy het die kar raak gery en toe ry weg, 200 kilo uur en 'n lamppaal vas. Daai lamppaal het die voorste kant van die kar getref op die passenger kant en toe slice het halfway in die kar in. So my broer was op slag dood, maar die dag wat ek gehoor het dat dit gebeur het, ek bedoel my verhouding met die Here was niks, ek was in 'n baie soos backslidden place gewees. Daai dag toe ek dit gehoor het, het ek vir die ou gebid wat gery het, want hy was in 'n koma, ek sê Here, laat hy ou leef en red sy lewe en hy is nou lewend vandag. En dit was nogal so 'n moeilike tyd vir my maar vir my familie, maar die Here het daai gebruik om my terug te bring na hom toe. En ek wil net sê dat ek sal nie hier staan nie. Ek sal seker dalk eers 'n satanist gewees het as die Here nie so strategiese manier gebruik het om my terug te bring. And it's his wisdom. It's not my wisdom. Okay? And there was disciplines en daar was goed in my lewe wat ek moes reg gekry het, maar ek het dit nie reg gekry. Dis nie te sê dat it's my fault. It's not my fault. God's wisdom and God decides how he wants to give himself glory. En toe 10 jaar later is my pa oorlede oor kanker en dit was nogals erg ook, omdat ek het gesien hoe dit ek het gesien hoe letterlik sterf het persoon. Ek het raak maarder en maarder en maarder. En ek het by my pa se memorial service gedeel eintlik. En ek het daar gestaan en die Here het my krag gegee en ek het net gesê vir almal, daar was in die NK kerk hier. Ek het vir almal gesê daar en net die waarheid gedeel en ek het gesê my father did not love his life unto death. And he taught me biblical principles that no man and no person ever taught me. And I said there that no matter what comes our way, my family and I will never turn away from God. And the thing is that, did God allow that stuff in my life? I want to tell you that he did. And it's his wisdom and it's his authority and it's the way he does things. And he allowed it in my life and because of it, I'm disciplined and growing a lot in discipline and my life is giving him a lot more glory than it would have as I needed. I'm eerlijk to this. So it can sound hectic and God does sometimes do like very hectic things in a sense to give his name glory. Maar die punt is dat we mustn't be slack. Ons moet vir hom lief hê, ons moet alles vir hom gee en ons moet seker maak dat ons in sy koninkryk wandel en ons moet die mense daar buite lief hê en die waarheid wil. So die vraag is jy regtig in die waarheid? Toets jouself om te sien. Paulus het geskryf vir die Korintiërs, toets jouself om te sien of jy in die waarheid is. Ek gaan net 2 liedjies speel. En die ding is dat, voor jy dit speel, André, ek het 2 liedjies gekies en die correlation tussen die 2 liedjies is dat the one is about mercy. And we need to cry out for God's mercy. as much as we possibly can. And the second one is about his grace. And so the salvation process is letterlik 'n konstante proses wat jy deurgaan, where you constantly break over your sin and you constantly get a revelation and an understanding of the love and the grace of God. Your sin becomes so overwhelming that only the grace and the love of God can deal with it and take it away. And then that revelation of that love and that grace is so overwhelming that it gives you joy. The next time you mess up and the next time you break over your sin, it's greater. The next time you get a revelation of His grace and His mercy, it's nog groter. En dan het jy nog meer joy. En so is het weer een leeftijd. Amen. So, die tweelikies, as hulle speel, ek wil hê, jy kan op jou knieën gaan net waar jy is. Jy kan het speel, André. En, bid, en as, terwijl die liekies speel, gaan op jou knieën, en bring net jou hart voor die Here. Amen.
Amen.